ir radusies rezidentu pārprodukcija sakara ar to, ka ir maksas studenti abas augstskolas. Tiek uzņems vairāk studentu nekā ir budžeta vietu, vairāk nekā tiek plānots. Nu, un tagad radusies tāda situācija, ka nu, arī rezidentūrai vairāk to rezidentu nekā bija plānots. Nu, tāda tā situācija. Jāmeklē kaut kāda izēja, lai šos cilvēkus paturēt Latvijā, lai atrastu kāda veida nosekt rezidentūras izdevumus un radīt vietas rezidentūrai. Tur ir tā problēma. Aicinam pašvaldību savienību, aicinam Lielo pilsētu asociāciju, aicinam veselības ministriju, abas augstskolas, lai domāt, kā mēs varētu radīt iespēju šiem cilvēkiem iziet rezidentūru Latvijā, nebraukt prom.